begi baliz, urra albale dikatea. Niez nintzake ontzi gabeko itxas gizona algea. Iesbetea zilegi balitz, nunbait balego bakea. Niez nintzake etxe ertzeko lore bien maitalea. Niez nintzake oinazearen menpeko miserablea. Oiuzekenen destinatzaie etxipenaren semea. Niez nintzake inorrentzako eskandaluzko kaltea. Urotz batetan aldatutako landare sustrai gabea. Ies ederra zilegi balitz, urra albale dikatea. Niez nintzake ontzi gabeko itxas gizona algea. Ies ederra zilegi balitz, urra albale dikatea. Niez nintzake ontzi gabeko itxas gizona algea.
Arratsaldeon, hemen gaude Txapa irratian, gaur gatoz 11. irratsaioa zeuei eskaintzea. Hau da, antzerki etxea eta abar. Normalian etortzen ga, aste artero, 15an behin, eta aurkituko gaituzue, ba FM-ko 87.0-an, baita 3V-bikoitzan, txapairratia.org, eta gure webgunea da antzerkietxea@txapairratia.org. Bueno, eta udana esan da, sarrera barkatu, ba, gaurko irratzaioa goia antzerki ikastaro trinkoari buruz. Ba, bueno, abergendia animatzen dan, behintzat informazioa jaso, eta abar. Bueno, hortan sartu aurretik gogoratu berriro, gure asmoa dala, irratzaionen asmoa dala, ba, antzerkia bultzatu eta zabaldu, eta irratia bide lagun izanez. Eta, bueno, saiatzen gara, ba, elkarrizketa, gaia jorratu, eta noizian behin, ba, sorpresatxo bat ekartzeko, bale? Bueno, basiko gara, ze informazio jaso daun, adibidez, basiko gara Bizkaitxik. Bizkaia, Maitea, haberse, ze ikastaro trinko, eta aurkitzen dau. Bueno, hasiko gara, pabellon 6 esaten dana, bueno, pabellon 6 daoia ja urte batzuk, baina hemen justu ez da begiten normalian ikastaro trinkuak, baizik eta antzerki lanak. Eta orduan hemen dauke, berezitasun bat, bueno, dauke alde batetik, kompainia normal bat antolatzen dute, eta gero beste bat dauke gazte kompainia bat. Pentsauta dago geixen bat, ba, gazte bukatuta daukenak, bere ikastaroak eta bar, ba, emoten dotze aukeria, ba, lan bat egiteko. Bale, normalian, izaten da, hiru hilabete ensaiatzen egiten dute, eta gero lan hori, ba, itxen dabe, jirau, Ba, mendiziar biltzen di, eta bar. Eta, azkenengo kastinean, azaldu ziren, 100 gazte, eta aukeratu zaben 6. Eta hoiekin indabe lan bat ikusu gaur justu ordu bete barru egongo diez Eibarko Koliseo antzokian Eibarko jardunaldien barruan eta kontauko zue pixkaban undikan ora doian pabellon 6 gazte konpainiaren lan hau. Izen burua da Rei Desnudo y Chico Muerto. Vale. 48 segundutan gertatzen den historioa da. Bilboko Doña Casilda parkean 2016ko ekaineko gau batean, ordu txikitan bi lagun, Jon Zabalbide eta Cristian Odriozola, bat egiten duten bi begirada bideo viral bat. Gau bero batean, esan dugun bezala, erdi utxik dagoen parke batean, hainbat erabaki batuko dira Big Bang batean. Oraindik deskubritu gabe dagoen etorkizuna erakutsiz. Vale, lan honen zuzendarixa da Iñigo Cobo, eta bueno, ba, kontaudostku bebai daukela laguntza batzuk. Ikusi, adibidez, kuriosua da, eh? Ikusi, dauke laguntza lanbidekua. Bilboko udaletxikua. Eta hola lortzen dute gazte kontratu finko bat egiten. Bueno, ba, zeo zer da. Eta bueno, esaten dotzu eta azpimarratzeko Garda Estela Ibarren, Zazpiretan, eta 5 euroko izango dala sarreria.
Eta alabei, ai alabei, Xerezaderen historiak esaten dizkie, bereak balira bezala, plagiantea alakoa. Oso da jakintxua, eta barka trebentzia, pedante ere bai. Galdera ordea beste bada, zertarako balio du poesiak.
Bueno, Bilbon bedago Anima Eskola, hau beda, ba, bueno, ba, antzerkian edabena ikasteko, antolatzen dute ikastar urte osoko ikastaroak, hiru urteko jarraipena, baina baita antolatzen dute ikastaro trinkuak, eta gaur guri interesatze jaku ikastaro trinkuak. Bueno, apirilan, 14an, 15an, 16an, antolatzen dute Stamped Up Comedy ikastaro trinkoa. Hau ze da, bau da, monologo humoristiko olako zerbait, bale? Gaurko gunean, zorionez, ba, eukitzen da arrakasta handi bat. Bale, izango da erderaz, zandou, ostira larun bat igandea, €80 eta gero apirilan bebai badago beste badala ahozko adierazpenaren ba ikastaro trinko bat. Hau izango da apirilak 29 larunbata eta apirilak 30 igandea. Hau be erderaz da. Vale. Gero aparte egiten dute bebai ikastaroa ba aurrendako, hasiberriendako eta bueno, nahiko arrakasta dauke. Zer gehiago honi buruz, bueno, zuzendariak dira Algis Arlauskas eta Marina Simanskaya. Bilbondare, ondala ja 20 urte daramatzate eta lantzen dabe bereziki Stanislavski metodoa. Naiz eta beste gauza be batzuk ikutu, bale? Baina, bueno, gero bitxikeri bezala esango zuet Aitor Luna, Bergarako aktore ezagun bat, ibili zala ba Anima Eskolan, bale?
Iri quedarse y con quedar partirse, partir sin alma, ir con alma ajena, oír la dulce voz de una sirena, y no poder del árbol desasirse.
Bueno, urrengua da, Aulestin, Bizkaixan Aulestin, urtero egiten die jardunaldi batzuk antzerkiari buruz eta parte hartzen dute bai amaterrak bai profesionalak. Normalean aukeratzen dute 14 pertsona, baina aurten ikusita ba jendearen erantzuna 16-raino heldu diez. Vale, geixen badiez Euskal Herriko gazteak. Zoritxarrez ja matrikulia itxita dago, baina, bueno, nahi bozue, ba, urrengorako badakizue, eh? Aste santuko paskuko astian, apuntau, Aulestin, da estela jardunaldiak. Esan dotzuet, ero ez, baina ordoia, 19. urtea da, euskerazko antzerkik irua, formakuntza ikastaroak, egunean 8 ordu, maisu desberdina da este, bakoitza jorratzen da bere teknika, eta geixenak esan dugu euskeraz diezela, eta bitxikeri bezala, egunean, bukatuta gero ikastaroa dago egunero lan, antzerki lan bat. Ikusi, esango zuet. Apirilak 10 adibidez dago Balbea eta ATX teatroaren eskutik. 11 Andre eta Dorinen Kulunka teatrorena. 12 Memoria Itziar Maneroren eskutik. 13 Eresia Oier Zuñigana. 14 Zeozertan dabil baina ez daki zertan. Metro kuadroka antzerki taldekoa. Eta bukatzeko azkenengo egunean dago Hondamendia arte drama eta Xut. Sarrera guztia 10, 5 €. Así que animatu.
Es lo que llaman en el mundo ausencia.
Bilbon bebai dago beste akademia bat, dala Kabia. Izatez da antzerki talde bat, baina ikastaro trinkoak antolatzen dituzte. Adibidez, Uztailak 3-8 workshop bat antzerkirako tresnak desberdina lantzeko, gorputza, ahotza, abestu, sormena. Lan egunak ostean egongo dira emanaldia bebai eta lan erakustaldiak. Eta abar esaten doste. Norbaita nahi badau, da info@kabiagidoiteatro.com. Hasiberrientzako be izaten die ikastaroak, eta sortze eszena eskaintzen dituzte, eta nahi bozue telefono zenbakixa da, 6567-279-646. Eta hemengo arduraduna diez, Borja Ruiz eta Yolanda Bustillo.
Soldaduzka gizon, eta kartzela doktore bihurtzen dutela, aipatu, fedeak, ibaiak beren arroi...
Eta azken aurkitu duna, da Pablo Ibarluzearen laborategia. Aurten, abostutik, 28tik, urrira, 6 arte, izango die, 14. Nazioarteko laborategia. Geixen balantzen dabe antzerki fisikoa, maskarak eta klouna. Nahi bozue emaila da pabloibarluzea@gmail.com eta zenbakixa da 6199-574-348.
Erantzun nor,
bakarren. Arnazka ziak txistu doinua, entzuntzaztu norkera mango zituen maitasunta gorroto etxipen.
Gaur gurekin Gijonetik Sara Manzano, Bergarako neska gaztea aktoresa izatea erabaki zuena. Gaurko irratsaioa antzerki tailerren inguruan da, eta Sarak hori buruz asko dakiela badakigu. Arratsaldeon, Sara.
Arratsaldeon.
Zer egiten du euskal aktoresa ikasle batek Gijonen?
Bueno, historia pixkat luzea da, ze ni 18 urtekin Madriden saiatu nintzen, probak prestatzen, tarresatzen sartzeko, baina, bueno, ez neban lortu sartzea. Eta gero, 2018 eta 2019 kursuan, initxon lugaritzen, antzerki kurso batzuk. Eta Amaia Salazar aktoriak, ni banekixen berak arte dramatiko ikasi zebala. Tardon, beragana gerturatu nintzen, agaletu notzen aber bere esperientzia ze moduz. Ni beratzen eban Madriden inzebala, eta anzostan, ezetz, berak inzebala Gijonen danik, ui? Eta Gijonen eskola dago, antzerki eskola dago, eta bai, eta hori. Ordan animatu nintzen, probak prestatzera. Eta prestatu nitzuan, bai Madriderako eta bai Gijonera. Gijonerako. Eta bueno, Bilborako be prestatu gian itxon, baina datak koinzidio itxen zeben, orduan esan deban, pixkate aire zaldatzeko, eta toki berri bat ezautzeko, horregaitzik etorren nintzen Gijonera.
Osak ezukia bide bat egin duzula.
Bai, eta gainera eskola honi buruz behitze egin zuzten ondo, eta hori, nahiko arginakan Gijoneko eskola nahi nebala, eta hortxe hartu bai. Zazten.
Eta gustora zauz?
Bai, oso pozik.
Zer bai berezia dauka antzerki eskola horrek?
Dirudien ez, zenik ez dut konparaketaik egin, struktura aldetik eta eszenografia aldetik eta ensaiatzeko toki aldetik oso aberatza da. Espazio asko dauzka. Ensaiatzeko eta eszenak komposatzeko eta montatzeko. Eszenografikoki oso aberatza da eskola hau. Instalazio honak.
Bai.
Instalazioa.
Osea, oso gustora.
Bai, oso posi.
Bai, momentu honetan zara ze mailan zabiltzera?
Orenago bigarren mailan da dira lau. Eta eszenografia aldetik eta ensaiatzeko toki aldetik oso
arte.
Hori da, bai. Bai.
Vale, eta zuke be, ez dakit, antzerki tailerrak egin dituzu?
Bai, ni ikasle moduan bai egona izan antzerki tailerretan, egon nintzen musika eskolak behintzat izitzuen etariko bi, Aitziber Garmendiakin, Eta, bueno, gero egon nintzen bai bi urte, bueno, urte eta erdi, Lugaritzen, Donostin, antzerki kursuak itzen. Astapena eta gero, ba hori, bigarren maila. Bigarren maila erdia, ze gero utzin behar izan eban bai ikasketen gaitxik, eta maila bai egin izan dut bai.
Ja. Eta ez dakigu gunen txako, zara, ze da antzerki tailer bat?
Bueno, antzerki tailerra da, ez da karrera bat bezala, ez dira holan ikasketa ofizial unibertsitario modukoak, baina bai dira ordu batzuk sartzen dituenak, inguru hortan interesatu dagoen pertsona batek, eta bueno, dauka aukera mundu hori ezautzeko, eta agian rekonozimentu bat eukitzeko ere bai, bertan emondaben irakasliak ipini aldotzu dokumentu baten esaten zuk hori egin dozula. Mm-hmm. Eta horrek agian ez dauka erabilera ofizial bat, ez? Ba igual irakasle izan alizateko, baina bai, adibidez beka bat lortzeko agian izan leike plus bat, ez? Ez da ziurtatu, ez tot ziurtatzen, baina bai da esperientzia bat.
Uh-huh. Eta ze nolako ariketak egiten dituzue hor?
Batez be, egoten da improvisazio asko, uh-huh. Egoten da gorputzera, gure gorputzera gerturatze bat, ez, tensinuak, ondo... bereisteko zintzu dian gure tensinuak pertsona moduan, da zintzu diran personajean tensinuak, euki behar da holan gogoeta ondisa zure gorputzakin. Jolasak be bai, azkenian, karreran baino goize igual tailerretan ez, batez be, askatzeko. Uh-huh. Eta gero, nik bizi izan dutena, antzerkin guruan, bide desberdina dauz, eta... inaldira badirez klaun ariketa geixa, edo mimo, uh-huh. Ero tekstua bebai hartzen da, hori izan dutena, improvisazioa, beroketa oso garrantzitsua, uh-huh. Konzentrazioa lantzeko, eta gorputza, eta taldeko dinamika.
Ahotsa bebai?
Ah, claro, ahotsa bebai, uh-huh. Proiektzioa, claro. Importante bai.
Uh-huh. Oso ondo, oso kompletu badala.
Oso. Osa, tailerra behintzat, beti zaiatzen dira irakaslea, beti izaten dira ordu gutxiago, karrera bat, tae batekin konparatuta, baina ikutzen dira arloak.
Ja, baina karreran zuek ere egiten duzue gauza berdinak.
Bai, ordu gehiago, mm-hmm. Eta ja profesionaltasunerako ja, claro. Eta pedagogia, osea, gu ere bai izan alizateko pedagogoak horren inguruan, bai, ja da profesionalizatutako, profesionaltasunera bideratutako.
Osea, que zuko karreria bukatu eta gero, ematen dizute diplomaren bat edo olako, sí, bai?
Bai, gradu baten parean dago, bintzat uh-huh. Bide hortan dago, orduan eman titulo bat, hori, unibertsitatea moduan, momentuz bintzat hola dago, azkenian da esaz, kategoria berdinean dago rezaz, atantzerti, azkenean da, hori, titulo bat, non esaten da ben, zu kapazitatuta zarela, hori, aktore izateko alde batetik, eta gero bestetik, hori, pedagogiarako ateak zabaltzen dutzu bebai.
Ja, oso ondo. Bueno, Sara, gu badakigu, Karnabretako musikaletan parte hartu izan duzula, Bergaran, eta Bretxa musikaletan ere, orain dela gutxi, ezta?
Bai.
Ekitaldi gehiagotan?
Bai, ni hasi nintzen musika eskolan, eta nire lehenengo musikala izan zen Miserableak. Amala urte okiko nitxuan. Izan zen martxoak amalau baten. Osea, atzo izan zen urte hurrena.
Bergaran, bai.
Uh-huh. Ama ez, behin egun izan zen, bai. Amalau. Gero parte hartu neban Olentzeroan Company bebai. Gero Peter Panen behin zozerin eban, uh-huh. Oso gutxi, gertu nintzen hor. Eta gero hori, zuk izan duzuna, Inauteritako kontzertuetan, gero, koruan, aurkezpenak itzen, kontzertuetako aurkezpenak, eta hori.
O sea, que experiencia bau, kasu.
Bai, bai, pixka.
Eta, esate, a ber, ze izan da zuretako bretsa musikaletan egin duzun zaiena?
Ba, zaiena izan da alderdi musikalan eretzat. Mm-hmm. Ze beti ukiote hori zentazin hori, ba, interpretazio aldeti, ba, segurtasun geixa onakala, ze, antzerkien izan dut, eta karrera hortatik nator, eta musikalki, ba, beti, ba, ziurtasun gutxi aukidot, ez dakiz zergatik. Baina, bai, agian izan da, ba, hori dana musikuak, abeslari oso onak, musikan esperientzia handia, ba, hori, sakan jendiakin egona, ez da, orduan, ba, euk izan dut nire buruakin be, exigentzia hori, ba, jo, egon behar zara hor, eta hori, ezin da, idarri, ba,
ja.
Ba, hor, ez da kasula maila hori, orduan, ba, hori landu behar izan dut, egisa esan, pixat urduriago egon naiz, esentzu hortan.
Ja.
Baina, bueno.
Bueno, eta berazgarriena?
Ba, netzako aberazgarrena izan da, ba, neri hori orain esan dutena, ba, musika alde hori, ba, igual geixo bezarkatu indotela.
Uh-huh.
Naiz eta musikal mundu hortan bai egon naizen, ba, 15 urtetatik, ba, 14, ez dut ondo gogoratzen, beti uki izan dut, ba, segurtasun gehiago, ba, bueno, interpretazio aldian, baina orain bai bezarkatu dut hori, ba, musika alderdi hori eta hori lantzeko, ba, gogo gehiago sartu, bari, detorri jaten.
Oso ondo. Eta, bueno, ja, bukatzeko, Sara. A ber, aurtengo udarako, ze plana daukazu? Bergaran ikusiko zaitu edo formakuntzarako tokitxo bat, bai?
Bueno, ba, momentuz, bai, egongo naiz Bergaran, eta egongo naiz, ba, lanian. Eba, urtetze jatena, ze datorren urteko kursoa urrein behar dut ekonomikoki. Orduan, ba, bai, Bergan geratuko naiz, eta lan aingot. Baina, bueno, a ber, espero dote aurrerago, ba, agian nik kursoren bat emon alizatea, baina hori indikan ez dut pentsatu, ze olako gauzak, ba, ondo pentsatu behar dira. Osa, ondo antolatu behar dira, eta momentuz, nik ez dut ikusten nire burua ondiokan, ba, hortarako, baina agian aurrerago, ba, igual emango dut nik neuk kursoren bat, o...
Uh-huh.
Baina, datorren guda, ez, ondiokan ez.
Hore nik ez, osa, que... Bueno, oso ondo.
Piskanaka.
Bai. Basara, bukatu dugu. Plazerra izan da zurekin itxegitea.
Bai, berdin.
Orain espero dugu, hemendik gutxira, zinean edo antzerkian edo musikal batean, berriz ere zu ikustea.
Ba. Nibeko handia dakat jarraitzeko.
Bai. Bueno, ba, eskerrik asko. Eta,
eskerrik asko.
Eta laster arte.
Bai, laster arte.
Desnudarlo de su coraza, hacerlo dulce y blando, la tristeza sin su plaza, mientras nos vamos amando, mientras nos vamos amando.
Convertirlo en violín que busca su melodía, viva, alegre, sin fin, música de nuestra historia.
Mientras nos vamos amando,
mientras nos vamos amando,
mientras nos vamos amando,
mientras nos vamos amando,
mientras nos vamos amando.
Bueno, orain ja, Gipuzkoan aber zaurkitu do. lehenengo aurkeztuko zueu Fran Martínez. Dator Zaragozatik eta da Peskao antzerki taldekoa. Honek maiatzako gehi larun bata goizean improvisazio tailer trinko bat eskainiko du Bergarako kartzela sarrean. Landuko dau absurdoa, humore beltza, komentau dozku ia urtero antolatzen dutela, ja aspaldi ez dakita mala 15 urte, eta prezio izango dala 15 euro. Izango da elkarrizketa garbauta dauku erderaz, baina bueno, zeo zer nahi bozue, ba komentau dotzu epizkatxo bat nondikan hora doian. Aurrera, Fran Martínez.
Estamos con Fran. Fran Martínez de Pescao Teatro, y como hoy tenemos cursos y cursillos de teatro, nos hemos puesto en contacto con ellos. A ver, Fran, el 20 de mayo, sábado, ofrecéis en Vergara, en la cárcel vieja, un cursillo de improvisación. ¿De qué va y para quién sería eso?
Pues mira, Pedro, es un curso que empieza con improvisación y luego se traslada hacia la creación de sketches. Nosotros trabajamos mucho también la creación de sketches con piezas cortitas, ¿no? Vamos a poner referencia a Monty Python, Muchacha de Nui, incluso en varias semanitas, ¿sabes? Sketches cortos, de humor, ver también cada persona qué sentido de humor tiene, dónde lo quiere llevar, y ayudarle a través de la improvisación a poder hacer una escena cortita que pueda mostrar. Está dirigido a cualquier persona que tenga ganas de hacer un rato divertido, que es lo que desea también, sobre todo, y poco más, no hay ningún prejuicio. Que tenga ganas de pasarlo bien y trabajar.
Ya. O sea, que puede apuntarse todo aquel que quiera, digamos, ¿no?
Toda la persona que quiera se puede apuntar.
Muy bien. Oye, otra cosita. ¿Qué relación y desde cuándo la mantenéis con la gente de Vergara?
Este va a ser la, creo que es la undécima o duodécima vez que yo por lo menos voy a título personal. Hemos ido con diferentes obras y montajes.
Ya.
Y este es el, no sé si ya hace 15 años, porque no hemos ido todos los años, también la pandemia fuimos y tal, pero vamos, hace 14-15 años, sobre todo con primero con Seti, a través de Seti luego con Aser, y ya pues hemos hecho clase con la gente de aquí de Vergara y muy bien, bueno, vamos, encantados de ir para allí otra vez, o sea, encantadísimos, una vez al año yo intento ir siempre que puedo.
Ya. Oye, ahora queremos saber un poco más de Pescao. ¿Qué tenéis ahora entre manos?
Una pieza corta, y luego tenemos también El hombre almohada, Pilo Humano, es una obra que hicimos de Martín McDonagh, que si lo conoces es un dramaturgo irlandés.
Algo leído, sí.
Hace 3 años ganó los Oscar a Mejor Película con 3 anuncios a las afueras, también Escondidos en Brujas, Los Psicópatas, tiene como varias producciones propias, ha sacado una película nueva con, no me acuerdo ahora, Colin Farrell y su actor fetiche, que me vas a matar, pero no me acuerdo, no sé. Amigo de William Wallace, en Breijar, pero no me acuerdo. La buena leche es un actor muy bueno. Y tenemos a recuperar esa producción y luego, pues, lo personal, estoy preparando una obra en solitario también como Pescao. Tenemos una compañía, como digo, muy satélite, donde trabajamos diferentes compañeros, compañeras en un momento dado, en otro momento estoy yo solo. Es un poco la idea.
Oye, en la pandemia habéis sido galardonados con algún premio. Cuéntanos algo, Frank. Sí.
Pues mira, hay un festival en Rusia, en Perm, que está cerca ya de Siberia, está en mitad de Rusia, y nos llamaron para hacer la obra porque ellos hacen un festival de Martín McDonagh, que es el autor de Pilo Humano, como te decía, nosotros hicimos Pilo Humano, le mandamos el vídeo, y como no se pudo hacer, o sea, íbamos a ir para allí, eso surgió la pandemia, y luego íbamos a ir otra vez y surgió la guerra, o sea, era de, joder, no vamos a ir nunca a Rusia, y nos dieron como mejor espectáculo, y nos dieron el premio y tal. No hemos podido, por circunstancias, ir allí.
Ya. Oye, otra cosita. ¿A Vergara cuando venís, que traéis alguna cosa o venís expresamente al cursillo?
No, tenemos, mira, el 19 actuamos allí en Vergara con un espectáculo que se llama Somos los Payasos, que hicimos la última vez que estuvimos, pero con un espectáculo de improvisación. Pues creemos que se puede repetir. No tenemos preparado nada nuevo aún, no nos ha dado tiempo a preparar algo nuevo. Y creemos que es un espectáculo que se puede ver otra vez, porque, bueno, la gente que lo vino a ver dos veces, el último 2 días, vino mucha gente de los días. uh-huh. que está muy motivado con la vida, quiere seguir haciendo estas cosas. Entonces se juntan esos dos personajes y con la ayuda del público vamos viajando al pasado, al presente, al futuro. Vamos viendo un poco. Y luego en Anchúa, el sábado actuamos con Fuentes y Cángulos, que es un espectáculo de sketches, que es un espectáculo que también hemos hecho ahí en Vergara, en Anchúa, ¿no? Uh-huh. Y es un espectáculo de humor negro, de sketches de realistas, situaciones cotidianas, pero llevadas también un poco al extremo.
Uh-huh. Oye, una cosa que no hemos mencionado es que el precio del cursillo es la voluntad, ¿no es así?
Al final lo hemos hablado y va a ser 15 euros.
15 euros.
Son 4 horas de curso, de 10 a 2, son 15 uh-huh. euros y la entrada de los espectáculos son 6 euros.
Vale, bueno, al menos que la gente lo sepa, ¿no? Oye, sí, claro. Para ir finalizando, Fran, ¿quieres añadir alguna cosa más?
No, bueno, pues encantado de ir para ahí siempre. Yo que digo siempre, para mí son. O sea, vamos a hacer cosas, a trabajar y hacer. Pero vamos, son unas vacaciones. Es un gustazo el país.
Ya. Oye, otra cosita, ¿y algún cursillo más vais a dar por la zona? Me comentaste que igual Oñate o alguna cosa.
No lo sé, no hemos hablado con ellos, con los de Anchúa, si quieren también hacer un curso, pero vamos, en principio con el curso del sábado estaría bien.
Ya,
yo
ya.
Creo que sería que la gente se pueda apuntar allí, hay máximo de plazas, no sé, 15 personas se pueden apuntar, uh-huh. por decirte un número.
Sí. Vale, pues nada, oye, muchas gracias, Fran. Ya nos veremos en mayo.
¿El qué?
Que nos veremos en mayo, digo, cuando vengáis.
Sí, nos vemos en mayo, sí, por supuesto, ahí estaremos.
Y nosotros también. Venga, muchas gracias, un saludo.
Un abrazo, que vaya bien.
Venga, otro para ti, Fran. Adiós, agur, agur.
Adiós.
Adiós. Maitasunez beteta Martxoan jaio zinen Aizeak ekarrita Orduz geroztik zaude Sehaskan ezarrita Lolo ziruzira lolo lo, egin lo Egoaizeak lolo berotzea ekarrita orduz geroztik zaude sehaskan ezarrita lolo ziruzira lolo lolo egin lolo lolo egoaizeak lolo berotzea lolo ziruzira lolo Ziruziralo
Bueno, hemen jarraitzen dau Txapa irratian, hau da Antzerki etxea eta abar Eta jarraitzen dau Gipuzkoan ze aurkitu dau Kastaro, Antzerki Kastaroei buruz Eta taller trinkoak eta abar Bueno egisa esateko askoz geixau ez da aurkitu Hori ez da nahi esatia ez dagola, eh? Baina, bueno, zo zer enteratzen baga, jungo gara komentatzen. Ikusi, Donostin dago eszena arte tailerra, edo tai, bale? Hemen eskaintzen dabe hiru urteko ikasketak, urritik ekainera, matrikula da 1.360 euro, jakinean egoteko, Eta irakasle artean daude Kepa Rasti eta Patxi Pérez. Osea, baitzate irakasle potente xamarra dauku, bale? Beste badauku Euskal kontalarien topaketa. Eta justu da
Tolosan martxoan 25an. Naizan eskero, ba, bueno, beta, bueltatxo bate emon handi ziar. Hori Gipuzkoari buruz, Araban. Araban be dago berdina, eszena arte tailerra, tae bat, eramaten dau porpol, hiru urteko ikasketa diez, urrutitik ekainera arte, eta hemen behitza bebai dauke ba, gazte eta umendako ikasketak. Nahi bozue zenbakisa da, 9-4-5, 2-8-4-5-4-2, eta tae abildua porpolteatro.com. Vale. Araban dago beste gauza berri bada, arte eszenikoen eskola feminista jaiodala, Araban, bai, ondala gutxi. Ba, urte hasieran esango nuke. Antolatu dabe lau formakuntza asteburu eskainiko dituzten garaion sorgingunean, hau dago Osetan inguruan, bale? Otsailean, martxoan, apirian eta maietzean. Bueno, kontauko txueu aprileku eta maietzekua, bale? Eta jorratzen dabe ohiko ez den ikuspegi batetik. Asmoa da bizileku erregimenean formakuntza bakoitzak aurretik irakasle artistak eskainiko du bere ikuskizuna. Orduan da ikuskizuna eta gero ba tekniko horrek eskainiko da bere formakuntza. Bala. Olaxen, apirilan, 21an, 22an eta 23an antolatu dabe hirugarren modulua. Irauten duen bitartean irauten du. Hau da, eskainiko daben lana izango da euskeraz eta izango da Idoia Zabaleta eta Sajira Montalboren eskutik. Gorputzarekin eta espazioarekin dugun harremanaz arituko die eta antzerki eta dantza landuko dira, baita espazio hartzeko estrategiak ere. Vale. Eta laugarrena, izango da maietzak 12-13an, lanaren izenburua da indarkeria matxistak sendatzen, eta dauke hor parte Teatro Gerundio, Paloma Palenciano eta Sajira Montalbo. Prezioa, esan doste izango dela 200 €, modulo bakoitzak, ikuskizunak aparte 10 € bakoitzak, informazioa nahi baduzue da info@kankaneteatro.com. zenbakixa da 65-47-07-07. Eta barkatu apirilako 21an ostirala natura eta dardara euskaraz lana izango da Idoia Zabaletan eskutik. Maiatza 5an ostirala no solo duelen los golpes Pamela Palenciano eskutik. Hau dana Araban. Eta Nafarroako antzerki eskolan horbe dago tae bat, eta eskaintzen dau berdina, hiru urteko ikasketak, urrutik, kainera arte, eta hanbe gazte eta umendako be antolatzen dute.
Amar, desamar, desarmar el corazón de sus afectos, limar pasiones como acero. Andar, desandar, desnudar el tiempo de todo. Llenarlo de espera que se escapa como arena. Hacer, deshacer, desterrar el cuerpo a una cima. Sin calor, sin mar, sin ti. Sin calor, sin mar, sin ti.
Música. decir, desdecir, repetir, afanes, silencio, ensayar huidas como sombra, no buscar tus miradas, no buscarte entre las grietas de una realidad que alejó de sí cualquier ternura. Lucir, deslucir, relucir una sonrisa fingida para no hacerte daño, para no hacernos daño. Sin calor, sin mar, sin ti, sin calor, sin mar, sin ti.
Bueno, bueno, aste bukara honetan, izan dugu Bergaran, bi antzerki lan. Bata da Islada, eta hemen dauku gure lankidea dana Javi Burgos, zuzendaria eta alma materra. Galdetzean inotzun Javi, zer sentitu zinuen hori dana bukatu zinenean? Adibidez, nola jende asko geratu zan kanpoan, zer iritsi daukazue?
Bueno, hasieran esan nahi dut, oso gustora gelditu garela, ze principios jendia, osea, joan zen, ikustera joan zen jendia, ba, oso pozik eta zen. O, utxinez hori izan zigun.
Bai, bai, ni behan egon nintzen eta hori egisa da.
Eta beste alde batetik, ba, aktoreak eta aktoresak, be, oso pozik gelditu ziren. Hau izan da, ba, ez dakigu, nahi genuena, osea, bete genituen, ba, utxienez bi helburu, ez da?
Bueno.
Jendea ara joatia, eta beste alde batetik, ba, osea, hori, esan dudana, aktoreak eta aktorezak, ba, pozik bukatzea.
Zu, nik ez dakiz zehaz mehatzen bat izango ziren, baina iguala mabi, ero igual hogei izango ziren, ez? Amabi, ero gehi xo izango ziren.
Ezaten duzu...
bai, aktore, esan, bai. Bai, bai.
Inguru azkenean bai 14 irten ziren ba hori.
Bai, eskena tokira.
Hori da. Baina hor barruan beste batzuk
ziren. Ja, ja, ja. Ja, ja,
ja. Hogei inguru bai.
Jolen. O sea que principios 10 hogei ikusle berri antzerkirako. Bueno, dandanak ez, baina batzu bai, ezta?
Ba, bai.
Hori da bigarren helburua, ez? Ero lehenengo ez dakit.
Bueno, ondo da. Esan dudana, Iten bukatu genuen oso pozik. Eta bueno, pues, ez dakita animatuko garen egiteko beste bat, ikusiko dugu.
Hombre, baina nik animakotzuet zergatik jende, benetan jende Mordoba geratu zan kanpoan sarrera barik. Eta esateza benetan, noiz izango da bestea, eta noiz izango da, eta ni zeuei entzundako, ba, ustendo daukela asmoa urrian egiteko, goienagusi barruan, baina, bueno, urria hondiokan urrin dago.
Ba, bueno, bai.
Udaletxekoekin berbain biko, a ber,
zeo ze. Bueno, itxegin dugu udaletxearekin, eta nik uste dut prez dagoela beste bat egiteko, baina, bueno, hor dago ben goienagusi, eta, bueno, hainbat gauza lotu behar ditugu.
Ja. Oso ondo, Javi, baskarrik asko, Bueno, bigarren lana zan, ondamendia, Axut eta Arte Draman eskutik, Josus, nola dukaten gaur estarri xabarkatu. Bueno, ba, honek ja, ba, txapelak entzekua, sekulako emanaldia karri zoskuen. Hau da, zabortegiari buruz, nola jauzi izan, eta zelako iritsi desberdinak ez, geixen bat, ba, bueno, ba, politikoen aldetik, herritarren aldetik, eta, bueno, geratu nitzan egitza esateko, aho zabalik. Aho zabalik. Bai, alde guztietatik, aktoren lana, musikoak, eskenografia, bueno, txapelak entzekoa. Bueno, lehen komentadou, aulestiko jardunaldietan, apirilak 15an, han ingo dabela emanaldi bat, baina pentsatzen dut berri egunkari hartzen bozuean azaltzen dela aste bukaeretan behitzat, ze emanaldi geratze jakuen, hemendik eta handik eskaintzeko, ez? Oso ondo. Eta bueno, ja, azkenengo 10 minututan gare, eta nahi du pixka bat jorratzia, Bergaran daukun arazotxoa antzerki taldeak nun ensaia, nun bildu eta barez. Zergatik, ba, bueno, entxearte oso ondo konpontzen ginen Zabalotegiko aretoan, baina, bueno, ja komentau duzkuen dala milibete bat, apirian daukela asmua egiteko lan batzuk, obra batzuk. Eta, klaro, horre, ba, suposatzen dau, ba, bere bukatuko aurtengo ikasturtia eta gero-gerokua. Eta gisa esateko, ba, hango partaidea gare nahiko azarre. Eskaini dozkue justuaren atzekaldian daun beste lokaltxo bat, xake taldekoak erabiltzen da bena, baina, bueno, ez gare oso gustora, oso txikiz ikusten dau, maiaz jositxa, eta, bueno, esan hori geixen bat, azarre hori azaltzia, ez? Zertan geratuko da, ba, ez dakigu, oin, momentu hona da, akordau, ez dela autoeskundeak eta bar, eta haber pixka bat bustetzen diezen eta guregatik akordatzen. Zoritxarrez hau da, betiko burrukia, ez? Musika beti dago goraipatuta herri honetan eta beste danak ba ez. Eta hombre, ba antxearte nahiko ondo konpondu gara, ba ber ebentzat zati hori mantentzen da ben, bale? Zer bani dozu esati honi buruz, Javi, ero adostu eta gare.
Bai, ni hau zurekin, ozera, pena da botatzea hor daukagun leku aproposabat antzerkia edo ensaiatzeko, musika erabiltzeko, eta joatia beste leku desegoki bat. Hori guretako beda atxenuntz pauso.
Karo. Bai. Bueno, ba, zoritxarrez honek eukiko dau jarraipena, haber noiz eta nola bukatzen diezen obra horre, printzipioz esan dabe daukela asmoa aste santuan egiteko, baina obrak geixenetan badakigun noiz hasten diezen, baina isa sekula noiz bukatzen diezen. Bale? Bueno, eta orain musika purtxo bat, Javi Mesedes, eta gero ja, ba, bueno, bukaerakin kontutxu bat aurrera.
Ikara dira akaziak, besoak zeruari kolpeka. Txirrita kantazen, zagarroztoak babez. Ilerrira jozen duen leioa, irekitzen dut. Erreusaina datorandik, ez zur eta hilek iskaliek, busti egindute giroa. Auschwitz datorkit oroimenera, euriaren ondorengo edozein egunetan.
Y habitarlo de pasiones y afectos, darle forma e intentarlo, buscar en el alma efectos, buscar en el alma efectos.
Hacerlo plano, redondo, visible o muy invisible, potenciarlo hasta el fondo de un cansancio terrible.
Desnudarlo de su coraza, hacerlo dulce y blando, la tristeza sin su plaza, mientras nos vamos amando, mientras nos vamos amando.
Convertirlo en violín que busca su melodía, viva, alegre, sin fin, música de nuestra historia.
Mientras nos vamos amando.
Mientras nos vamos amando.
Bueno, bukatzeko aurreratuko zueu. Urrengo irratzaioa izango dala aste santuko ostian, ustendo tokatzen dala aste artea aperiak 18, eta ekarriko dugula Debagoiena antzerki plataformako DAP partaideak. Otsailan eta martxoan egon die bai Elgetan eta baita Antzuolan lehiaketa batzuk, eta berse kontatzen dozku, nola jundiesen, gustora geratu diesen, eta bar. Eta besterik gabe, eskarrik asko danoi, besarkada bat, Javi, nahi dozunean, ondo segi.
Askotan galdetu izan didate, zertarako balio duen poetak. Eta nik erantzun izan dut, galdera txarto jarria dela. Poeta batek ez du ez zertarako balio, konpainia egiteko ez behintzat. Oso da, despistatua. Begia joaten zaizki odeietara, eta haiek abian ekialdera, eta eskuak infinituraino, eta dimena auzoan. Ez du balio baxera garbizeko, lixiba egiteko, alkandora lizazeko, bazkaria berozeko, aspiradora pasatzeko, mandatutara joateko, erosketak egiteko, alabei lazoa jartzeko. Hori bai, postariari Nerudari buruz hitz egiten dio, eta arotzari Manuel Ribasi buruz, eta iturginari Odise hori buruz, eta alabei, ai alabei, xerezaderen historiak esaten dizkie, bereak balira bezala, plagiantea alakoa. Oso da jakintxua, eta barka trebentzia, pedantea ere bai. Galdera ordea beste bada.